2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Uređuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije su osobine molekula vode. Fizičko-hemijske odlike molekula vode su od velikog, po mnogim aspektima presudnog značaja za ustrojstvo naše planete i život na njoj. Iako molekul H2O na prvi pogled deluje kao relativno jednostavan fizički sistem, čitav niz specifičnih osobina, pre svega povezanih sa raspodelom naelektrisanja unutar molekula, odnosno polarnošću, leži u osnovi jedinstvene uloge koju voda igra u životnim procesima. Stoga je razumevanje molekula vode neizostavan deo svakog napora da se razumeju hemijske osnove na kojima počivaju funkcije ćelija, tkiva, organa i čitavog organizma. S obzirom na značaj koji voda ima za naš život i blagostanje, nije iznenađujuće da se ovom molekulu neretko pripisuju i svojstva koja zadiru u oblast spekulacija ili odaju uticaj mističkih poimanja sveta. Ipak, ono što naučnici znaju o vodi danas, kada se sagleda u celini i u kontekstu opšteg poimanja vasione i fizičkih principa koji upravljaju njenim ustrojstvom, ne mora nužno da bude viđeno kao manje čudesno, bogato značenjima ili skrivenim putokazima ka novim putevima potrage za odgovorima na neka od starih pitanja. Dragi slušalci, danas će nam o osobinama molekula vode govoriti naš gost, profesor dr. Miroslav Vrvić sa Hemijskog fakulteta u Beogradu.
Na tvoje usne boje mesa spustit ću kap svoje vode, pustit ću glas iz grla. We'll be right back. nosim sablju oko bedra, skupljam znoj sa čela. Na tvoje usne boje mesa, spustit ću kap svoje vode, vode.
Naučna emisija Solaris, danas je naša tema voda, tačnije fizičke osobine molekula vode koje su od velikog značaja za život. Naš gost je profesor dr. Miroslav Vrvić sa Hemijskog fakulteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Pa, neizbežno je da počnemo od nekog malog uvoda, iako ćemo govoriti i neke stvari koje se uče i u osnovnoj, i u srednjoj školi, i na većini fakulteta, nije na odmet da ponovimo nešto o osnovnim odlikama molekula vode.
Kad razmišljamo o vodi i kad pominjemo vodu, nama je voda nešto što je svakodnevno. Znamo da je 3/4 površine zemlje pokriveno vodom, da su severni i južni pol, što je otprilike jedna petina površine pokrivena ledom. Znamo da bez vode ne može. Takođe znamo se javlja u 3 agregatna stanja i ono što je najvažnije da nema života bez vode. Naravno, sve to što nam izgleda tako jednostavno, uključujući čak i formulu vode, setimo se one pošalice, piješ vodu kao jedna životinja, ne znaš šta je H2O, većina ljudi zna čak i formulu vode, koja kaže da se molekul vode sastoji iz jednog atoma kiselnika i 2 atoma vodonika. Dakle, to je jedan relativno jednostavan molekul i od jednog jednostavnog molekula ne bi trebalo očekivati nešto spektakularno, mada ako se dobro poznaju fizičke, fizičko-hemijske i hemijske osobine vode, vidi se da taj molekul zaista ima neka izuzetna svojstva.
I upravo o toj vezi između odlika samog molekula i izuzetnih svojstava zapravo danas najviše i želimo da pričamo. Šta čini vodu toliko posebnom u svetu molekula?
Hemičari vole, odnosno tačnije rečeno zbog sistematike elemenata, da govore o položaju elemenata u periodnom sistemu elemenata. Kiseonik, koji ako možemo tako da kažemo je osnovni graditelj vode, uz još naravno 2 atoma vodonika, se nalazi u 6. grupi periodnog sistema, zajedno sa sumporom, selenom, telurom i polonijumom. Prema pravilima koja važe u prirodi i u izgradnji hemijskih jedinjenja, trebalo bi svojstva jedinjenja elemenata iz ove grupe sa vodonikom da se menjaju nekakvim pravilnim koracima, počev od kiselnika preko sumpora do polonijuma. Što će reći da bi najnižu tačku ključanja i najvišu tačku mržnjenja trebalo da ima voda. Pa onda sledeći analog, to je vodonik sulfid, pa vodonik selenid i tako dalje. Međutim, sve je potpuno drugačije. Najvišu tačku ključanja i najvišu tačku mržnjenja ima voda. Tačka ključanja je 100, tačka mržnjenja je 0 stepeni. Sledeće jedinjenje koji je analog, koji ima formulu H2S, ima tačku ključanja minus 60 stepeni i tačku topljenja minus 82 stepena. Što ukazuje na neku naizgled anomaliju vode. Zašto naizgled? Zbog toga što molekul vode moramo da zamislimo kao jednu nepravilnu spljoštenu lopticu kod koje su pozitivno i negativno naelektrisanje razdvojeni. Ali ne zaboravimo, to ne znači da je molekul vode naelektrisan. Ne. Nego on samo čini takozvani dipol. Rastojanje između pozitivnog i negativnog naelektrisanja koje se potiru, ponavljam, dakle molekul je neutralan, je reda veličine hiljaditog dela, milijarditog dela metra. To je ono što zovemo pikometar. Dakle, 10 na minus 12 metara. I zahvaljujući toj maloj razlici, molekul vode ima izuzetna svojstva. Što znači da ti, zamislimo i kao štapiće koji imaju naelektrisanje na svojim krajevima, se organizuju sa drugim molekulima vode tako što se taj pozitivni kraj približava ili vezuje sa negativnim krajem i obrnuto, na taj način čineći takozvanu vodoničnu vezu. Vodonična veza je ključ posebnih svojstava vode.
I ako se ne varam, upravo ta svojstva između ostalog nam omogućuju da živimo, pa i da vodimo ovu emisiju, jer dok mi ovo govorimo, najveći deo našeg tela i naši mišići koji pomažu da izgovorimo ove reči i mozak koji osmišljava sledeću rečenicu, sve to sadrži veliki, veliki procenat, u proseku oko 70% vode.
Baš tako. Molekuli vode i njihove osobine omogućavaju da se odigravaju sve reakcije i hemijske i biohemijske u organizmu. Naravno, za funkcionisanje organizma su ključne biohemijske, dakle one koje su važne za funkcionisanje ključnih elemenata u organizmu, elemenata u smislu komponenti, a to su enzimi. Dakle, ti divni biološki katalizatori koji omogućavaju sve biohemijske procese u organizmu, a koji mogu jedino efikasno da funkcionišu u vodenom rastvoru, zahvaljujući osobinama vode.
Ako se ne varam, voda je nešto što je potpuno nužan preduslov za sav život koji poznajemo. Ili sam tu ipak možda malo preterao?
Niste apsolutno preterali. Ima nekih, uslovno rečeno, mesta, situacija kada se život pritaje zbog toga što nema dovoljno vode. To su neke sporogene forme bakterija i plesni. Kada u tom obliku konzervisanja mikroorganizmi zato što nema vode naprosto ne mogu da funkcionišu, ali onog momenta kad se pojavi dovoljna količina vode, tada život ponovo počinje da buja. Slična situacija je sa semenkama. Slična situacija je, na primer, sa nekim virusima koji se javljaju u pojedinim delovima organizma, kao što su, na primjer, virus velikih boginja, za koje je utvrđeno da je moguće bilo da se nalazi u krastama nekoliko stotina godina. Dakle, tih primjera ima, ali opet ključ da bi se nastavila neka biološka, odnosno biohemijska reakcija je dovoljna količina vode.
I naravno, ako se ne varam, naučnici danas, tragajući za životom drugde u Vasioni, uglavnom počinju, mada to nije naravno jedini put, ipak počinju pre svega od traganja za vodom. Nasin program istraživanja čak se izvanično vodi parolom Follow the Water, pratite vodu. To naravno ima ogroman značaj.
Sigurno je tako. Dakle, ono što prvo može da ukaže na postojanje života u svemiru, to je postojanje vode. I sa nestrpljenjem naučnici očekuju izveštaj svake sonde koji će da kaže ima li tamo nekog nekih tragova vode, ima li neki dokaz koji pokazuje da je vode možda bilo to tokom evolucije planete, pa se zbog naprosto fizičkih događanja ta voda izgubila.
I naravno, da se vratimo sada malo na Zemlju i na ulogu vode u našim životima. Počeli smo od toga da je voda H2O i toga da upravo ta formula odslikava jednostavnu suštinu koja leži u osnovi veoma kompleksnih fenomena. A život svakako sadrži veoma kompleksne fenomene i podrazumeva ih. Međutim, postoje i tvrđenja negde na granicama nauke koji kažu da nije svaki molekul H2O samo H2O ili da nije svaki skup molekula H2O baš isti, pa čak se vodi pripisuju i neke osobine koje bi se usudio da nazovem pomalo mističkim. Gde tu leži granica onoga što nauka u ovom trenutku može da tvrdi ili da potvrdi?
Da, postoje nekakva svojstva vode koje su neočekivana, koja su mistična, koja pokazuju nekakva svojstva koje su na granici racionalnog i iracionalnog. Zahvaljujući tehnikama koje mi danas imamo, mi bi to svakako mogli da izmerimo. Tehnike ispitivanja strukture supstance su praktično došle dotle da možemo da ispitujemo jedan atom, odnosno jedan molekul. Svi dokazi, sva merenja koja postoje govore o tome da zaista ne postoji ta neka posebna, specifična voda, polivoda, voda koja ima memoriju, na primer, što je 80-ih godina bio jedan pravi bum radom koji je štampan u Nature-u od strane ekipa Žana Banvendiste, koji je bio jedan izuzetan imunolog. I u jednom eksperimentu za koji se utvrdilo da je pogrešan, stekao se utisak da voda ima memoriju. Nažalost, Banvendist je umro 2004. godine i tada je jedan od urednika Nature-a, koji se zove Paul Ball, rekao da ipak od Žana treba učiti kako se na granici nauke može pogrešiti i doći do pogrešnih zaključaka. Uzgred, Filip Ball je napisao jednu sjajnu knjigu koja se zove Biografija vode, i ta knjiga je prevedena na naš jezik, preveo je Centar za promociju nauke. Mislim da je knjiga sjajna.
Hvala i preporučujemo je našim slušalcima koji žele da saznaju više o jedinstvenim osobinama vode i njihovom uticaju na život. Međutim, ja bih ipak da podsjetim u ovom trenutku da voda kao nužni sastojak i kao u svakom slučaju aktivni sastojak naših ćelija, tkiva i organa, svakako mora da igra neku ulogu i u zdravlju i bolesti. To verovatno nije preterivanje. Gde je ta granica? Susrećemo se sa poplavom tvrdnji da se može isceljivati nekom specijalnom vodom koja je prošla kroz neki specijalni tretman. Neke od tih tvrdnji dobiju i delimičnu podršku ljudi koji imaju i zvanja i naučni kredibilitet u izvesnoj meri. Gde možemo da povučemo granicu između onoga što fizika i hemija mogu da potkrepe.
Ja sam hemičar po osnovnom obrazovanju, dakle bavim se prirodnim naukama, jednom divnom prirodnom naukom, i u hemiji se kaže uopšte u nauci da je istinito ono samo što je izbrojano i izmereno. Dakle, sve ono što ne može da se dokaže, ne može da se izmeri, ne može da da nekakav signal koji ukazuje da su svojstva neka drugačija od onih uobičajenih, nažalost ili na sreću, kako god, mi u nauci ne možemo da priznamo. Možda je to na neki način naš hendikep, ali istovremeno jedno dobro sidrište da bi tvrdili da nešto jeste, možemo samo onda ako to izmerimo, ako utvrdimo da ima nekakav efekat koji daje kao rezultat nešto drugo. Dakle, ako voda zaista pamti i ako postoje svojstva vode da ima memoriju, to bismo mogli na neki način da izmerimo kako snimanjem određenih spektara. To se do sada nije desilo.
I naravno, ovde je važno napomenuti, a vi me ispravite ukoliko grešim, da molekuli vode, budući da je reč o tečnosti, rastvaraču, oni prolaze kroz nasumično kretanje, što je definicija tečnog stanja. To znači da bi svaki obrazac imao veliki problem da se održi na okupu.
Upravo tako. Kod tečnosti gde se izmene između vodoničnih veza, koje smo malo prepominjali, veze su za dipol vode, dešavaju u jedinici vremena koje je 10 na minus 12 sekunde, dakle opet tih minus 12, dakle u hiljaditom delu milijarditog dela sekunde. To upravo znači to da je praktično nemoguće da su molekuli tako tvrdo korno organizovali da bi mogli nešto da upamte ili da imaju nekakvo svojstvo pamćenje i zadržavanja svojstava nečeg što se ranije desilo sa tom vodom, ako može tako da se kaže.
Hvala. Međutim, da se odmah ogradimo, to što je svaki molekul vode fizički isti, ne znači da je svaka količina vode i hemijski istovetna, s obzirom na to da se u vodi uvek nalaze rastvorene supstance u prirodi.
Tu leži jedan od ključeva tih izuzetnih svojstava vode. Čistu vodu bez i jedne druge čestice, da tako kažem, drugog molekula, je praktično nemoguće dobiti. I sve ta svojstva koja se javljaju potiču upravo od rastvorenih supstanci koje se nalaze u vodi. Voda je idealan rastvarač i za molekule koji su polarni, za molekule koji su nepolarni, i za soli, i za gasove. I zbog toga te neke osobine koje nam izgledaju da su specifične za vodu potiču upravo od onoga što se nalazi u vodi. I tu je ključ nekih svojstava koje se čine da su na neki način izuzetna i posebna. Pomenuo bih samo ovo. Mi obično smatramo da ukoliko se provodnik sa strujom nalazi u vodi, da se dešava to da nas naravno uvati struja zato što voda provodi elektricitet. Ne provodi voda, nego provodi taj rastvor u vode, odnosno supstanci koje se nalaze u vodi. Kad bismo mi imali čistu vodu, apsolutno, mi bismo imali izuzetni dielektrik. Dielektrična konstanta vode koja je izmerena je 80. To je mnogo više nego nekih plastičnih masa koji su dobri izolator. Koje vode? Najčistije vode. Mada mi do sad praktično apsolutno čistu vodu nismo uspeli da dobijemo pored desetina i stotina destilacija, prečišćavanja i sličnih postupaka u inertnoj atmosferi. Dakle, složenih postupaka, čistu vodu, najčistiju vodu nismo praktično dobili.
Hvala i za završen deo emisije, mada to naravno nije strogo gledano područje fizičke hemije. Ipak se moramo nadovezati, voda je i dragocen resurs čovečanstva. sve dragoceniji jer je sve oskudniji. Zbog zagađenja, zbog industrije, zbog toga što se nemarno odnosimo prema prirodi. I možda svaka emisija o vodi nužno mora biti nepotpuna ako ne podsjetimo slušalce koliko je važno da se prema vodi odnosimo kao prema najvećoj dragocenosti.
Vi ste potpuno u pravu, međutim, to nije u potpunosti tačno, iz prostog razloga što mi čistu vodu i vodu za piće možemo da dobijemo iz najprljavije vode. Pitanje je samo koliko će koštati ta voda. Dakle, vode koje mi pijemo, vode koje upotrebljavamo u svakodnevnom životu, se dobijaju jednostavnim, relativno jednostavnim postupcima za prečišćavanje i zbog toga je ta voda jeftina. Ukoliko imamo dovoljno novaca, mi možemo naravno vodu da dobijemo od najprljavije vode, vodu možemo da dobijemo iz morske vode. Mnogo zemalja gde nema vode živi na vodi koja se dobije iz morske vode. Naravno, ta voda je jako skupa i ne treba se bojati da vode neće biti na planeti, neće voda negde da ode. Samo je pitanje koliko će da košta ta voda i koliko je spreman i može neko da uloži da bi se dobila voda koja po svojim svojstvima odgovara za piće i za druge potrebe čoveka.
Dakle, ima potencijalnog odgovora na Šekspirovski vapaj koji izgovaraju likovi bure. Voda, svuda voda, a nema ni kapi da se popije.
Baš tako.
Nauka do nekoj može da pomogne, ipak pošto je i energija nešto što ne možemo koristiti u neograničenim količinama bez štetnih efekata po planetarni ekosistem, pomalo se vraćamo na isti problem.
Jeste, to je tačno, ali ja se sećam jednog razgovora koji smo ovde vodili pre dve godine, gde smo govorili o nanotehnologijama i mogućnosti primjena nanotehnologije za iskorišćavanje sunčeve energije. To je zaista nepresušni izvor energije. Pitanje naravno vremena, tehnologije, novca, svakako kad će to na neki način da se dovede u nekakvu ravnotežu i da bez velike bojazni koristimo vodene resurse koje imamo u količinama koje su nam potrebe, isto kao i energetske izvore. Naravno, pri svemu tome ne treba zaboraviti da tu uvek postoji neki drugi interesi koji su mnogo dalji od dobre teme našeg današnjeg i ranijih razgovora koji su vezani za nauku i njenu popularizaciju.
Hvala i za sam kraj. Pitanje, mi smo danas govorili uglavnom o onome što se zna o vodi. Međutim, nauka se ne bavi samo onim što se zna, nego primarno i možda mnogo važnije onim što se ne zna. Koliko toga možemo da pretpostavimo da o vodi još uvek ne znamo i ima li još iznenađenja koje ovaj naizgled jednostavni molekul može da nam pruži?
Iznenađenja uvek postoje i ona su pre svega vezana za interakcije među dejstva vode sa drugim molekulima. To je pre svega vezano za funkcionisanje organizma, za biohemijske procese i tu ima nekih, ne mogu da kažem iznenađenja, nego otkrića koje potvrđuju neke hipoteze. Recimo, poznato je da se količina vode u organizmu od rođenja pa do smrti stalno smanjuje. Smanjuje se zbog toga što se menja fluidnost ćelijskih membrana, zbog toga što se količina vode koja može da se veže za membrane i za molekule unutar ćelije, dakle u citoplazmi, smanjuje pre svega zbog oštećenja delova ćelije koje su posledica starenja vezanog za dejstvo slobodnih radikala kiseonika i njegovih jedinjenja, kao što je, na primjer, vodonik peroksid koji nastaje u organizmu, a opet vezano za element bez koga život ovakav kakav jeste u aerobnim uslovima ne bi bio moguć.
Što znači da voda može da nas opet iznenadi nekim novim otkrićima koja su možda suštinski povezana sa našom potragom za nečim što smo nekada nazivali eliksir života, danas manje patetično nazivamo ih razumevanjem procesa starenja i mogućnostima da se on uspori ili odgodi.
Baš tako, i to je nešto što je evidentno jedan stalni zadatak, pa možda kao produžetak neke posljedice traženja eliksira života. Uostalom, ako pogledate koliko se instituta danas bavi usporavanjem starenja, istraživanja uzroka starenja i koliko postoji privatnih fondova starijih, bogatih ljudi, vidimo da taj eliksir života je naprosto nešto što je vezano za prirodu čovjeka i što će uvijek biti interesantno.
Hvala i nadam se da ćemo o ovoj temi i mnogim drugim temama koje smo danas mogli samo da dotaknemo, zbog čega se izvinjavamo, posvetiti zasebne emisije Solaris. Hvala što ste bili naš gost.
Hvala i vama.
Dragi slušalci, naš sagovornik bio je profesor dr. Miroslav Vrvić sa Hemijskog fakulteta u Beogradu. Naša tema bile su osobine molekula vode. Vi dalje slušate emisiju Solaris programa Radio Beograd 2.
Nauke.
11. aprila 1970. godine lansiran je treći kosmički brod namenjen sletanju na mesec. Njegova posada, koju su činili James Lowell, Fred Hayes i John Swigert, na mesec, međutim, neće kročiti. Letelica o kojoj govorimo je Apollo 13. Dva dana nakon besprekornog lansiranja sa kosmodroma Cape Canaveral na više od 300.000 km od Zemlje, snažna eksplozija potresla je brod i poklonila istoriji kosmičkih letova rečenicu Houstone, imamo problem. Jedan od najpoznatijih ikad izgovorenih izveštaja astronauta. Kako Kako se ispostavilo, eksplodirao je jedan od rezervoara sa tečnim kiseonikom na komandnom modulu, koji je ubrzo izgubio sve zalihe kiseonika kao i rezerve vode, napajanje električnom energijom i pogonski sistem. Jedina nada astronauta bio je lunarni modul, koji je tako postao čamac za spasavanje. Da bi preživjela, posada je morala da se podvrgne ekstremnoj štednji vode i kiseonika, kao i da snizi potrošnju energije na svega petinu uobičajene. Inženjeri misije osmislili su mnogobrojne improvizacije izvan svih procedura kako bi oštećenom brodu obezbedili bilo kakve izglede za povratak. Pošto manevarske mogućnosti nisu dopuštale da se Apollo 13 jednostavno okrene natrag ka Zemlji, stručnjaci su osmislili seriju korekcija putanje sa složenim rezultatom, da letelica načini krug oko Meseca i da se nakon toga, upravljena silom Mesečeve gravitacije, najzad nađe na kursu povratka kući. Održavanje ispravne orijentacije uz pomoć Sunca bilo je zaseban izazov za astronaute. Višak ugljen dioksida u lunarnom modulu, koji nije bio predviđen za duži boravak tri astronauta, uklonjen je teškom mukom, improvizovanim i pomalo nasilnim adaptiranjem filtera, prenetih iz komandnog modula koji nisu odgovarali ležištu. Neizvesnost je također do poslednjeg trenutka lebdela nad pitanjem kako će se pri povratku kroz atmosferu pokazati toplotni štit letelice. Uprkos dugom spisku ozbiljnih i potencijalno fatalnih problema, gotovo neverovatna upornost posade i timova na Zemlji na kraju je urodila plodom. 17. aprila lunarni modul Apollo 13 bezbedno je pljusnuo u Tihi okean. Misija Apollo 13 ostaće upamćena ne kao neuspeh u ostvarenju cilja sletanja na Mesec, već kao podvig ljudskog znanja, kreativnosti, odvažnog duha i odbijanja predaje do kraja. Let me down easy when I raise my
naučne vesti.
Međunarodni tim fizičara iz Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke i Indije, predvođen istraživačima iz nacionalne laboratorije Oak Ridge u Tennesseeu, objavio je u časopisu Nature Materials uspešno stvaranje kvantne spinske tečnosti, vida materije koji je teorijski predviđen još pre više od 4 decenije, ali nikada do sada nije bio uočen u prirodi, kao ni u laboratoriji. Mogućnost nastanka kvantne spinske tečnosti prvi je nagovestio i obrazložio fizičar Nobelovac Philip Warren Anderson. Eksperiment u kojem je novi vid materije zabeležen bio je zasnovan na kvazi dvodimenzionalnoj strukturi kristala rutenijum hlorida, koja pogoduje nastanku takozvanih majoraninih fermiona. Reč je o česticama koje prema jednom od osnovnih fizičkih modela, modelu Kitajeva, predstavljaju fundamentalno drugačiji vid materije povezan sa mogućnošću fragmentacije elektrona. Pored još jednog uzbudljivog primjera dinamičnog i međusobno dopunjujućeg odnosa između teorijskih postavki i eksperimentalnih poduhvata u nauci, otkriće kvantne spinske tečnosti moglo bi da ima i krajnje konkretne tehnološke implikacije u razvoju budućih kvantnih računara. Uz brojne, već poznate štetne efekte, izlaganje ploda sastojcima duvana usled pušenja majke u trudnoći direktno se odražava na DNK budućeg deteta. Ovo je pokazano u studiji holandskih, britanskih i američkih genetičara iz većeg broja naučnih ustanova, predvođenih Leanom Kuipers iz Univerzitetskog medicinskog centra u Groningenu. Rezultati studije objavljeni su u časopisu Journal of Medical Genetics. Istraživanjem je obuhvaćeno više od 6000 novorođenčadi. Rezultati su pokazali da epigenetičke izmene u vidu metilacije, koje su u znatnoj meri zahvatile DNK dece čije su majke uživale duvan dok su ih nosile u utrobi, po strukturi i potencijalnim posljedicama, odgovaraju onima koje se sreću kod odraslih pušača i predstavljaju činilac rizika za mnogobrojna oboljenja, od kojih su mnoga odavno jasno povezana sa pušenjem. Neki od gena u kojima su promjene nađene odgovaraju i uzrocima čestih urođenih anomalija za koje se zna da se češće javljaju ukoliko je majka pušač. Nove informacije koje donosi opisano istraživanje, međutim, prevashodno se tiču jasno dokumentovane mogućnosti da epigenetičke promjene koje su prisutne već na rođenju trajno izmene obrasce reagovanja organizma na čitav niz potonjih, stresnih ili škodljivih činilaca, što proširuje i podvlači već potkrepljeni zaključak da se deca čije majke nisu uživale duvan za vreme trudnoće rađaju sa značajno boljim izgledima za zdravlje i dug život u poređenju sa decom koja su, nažalost, bila izložena duvanu. Love from it.
to tražili.
Dragi slušaoci, ovo je naša redovna rubrika u kojoj tragamo za odgovorima na najzanimljivija od vaših pitanja. Naša adresa je i dalje Radio Beograd 2 za emisiju Solaris, Hilandarska 2, 11.000 Beograd. Elektronska pošta glasi solaris@rts.rs. Danas ćemo da se podsjetimo na pitanje slušaoca koji je želeo da zna da li je istinita popularna priča da narandžasta boja šargarepe vodi poreklo od ciljanog napora holandskih uzgajivača koji su ovom bojom želeli da ukažu počast svom vladaru Viljemu Oranskom, čiji je barjak bio narandžast. Iako istorijat uzgajanja šargarepe nije u potpunosti poznat, smatra se da domaća šargarepa, nazvana Daucus carota sativus, vodi poreklo iz predela današnjeg Afganistana pre oko 5000 godina i da je tamo prvi put ciljano uzgajana, najkasnije krajem prvog milenijuma nove ere, a možda i vekovima ranije. Šargarepa se pominje u znatno starijim egipatskim i grčkim tekstovima kao lekovita biljka, ali nema dokaza da je bila kultivisana radi ishrane. Najstarije sačuvano pominjanje latinskog imena carota nalazi se u rimskim tekstovima iz 3. veka. Prvobitne boje korena domaće šargarepe bile su bela, žuta i ljubičasta, ali je narandžastih mutanata verovatno bilo i pre 16. veka, kada su Holanđani ukrštanjem i selekcijom stvorili glavne savremene sorte domaće šargarepe. Naprimer, ilustracija jednog vizantijskog izdanja antičkog teksta Dioskorida, koje datira iz 512. godine, prikazuje upravo narandžastu šargarepu. Pretpostavlja se da je narandžasti varijetet u više navrata spontano nastajao mutacijom ljubičaste šargarepe, kojom bi došlo do gubitka tamnog pigmenta antocijanina i razotkrivanja karakteristične boje karotena, narandžastog pigmenta koji je naziv dobio upravo po šargarepi. Istina je da je stabilizacija i prevaga narandžastih sorti uglavnom nastupila naporima uzgajivača tokom zlatnog veka Holandije, mada su kasnije veliki doprinos dali i francuski kultivatori šargarepe. Na drugi deo pitanja, koji se odnosi na to da li je motivacija Holanđana u selekciji boje šargarepinog korena u istinu bila neka vrsta patriotizma, koja je nagnala uzgajivače da tragaju za povrćem u boji nacionalne zastave, nije nam moguće da damo pouzdan odgovor, budući da se istoričari o tome međusobno ne slažu. Preovlađuje ipak mišljenje da je priča o boji zastave dodata kasnije, odnosno da je glavni, ako ne i jedini motiv uzgajivača, bio sasvim praktične prirode. Naime, ukrštanje tada dostupnih sorti šargarepe sa retkim varijetetima, čiji je koren bio narandžast, pokazalo se najboljim načinom da se dobiju biljke željenih svojstava, pre svega krupnog, zaobljenog i sočnog korena, bogatog hranljivim sastojcima i vitaminima, korena šargarepe kakav danas dobro poznajemo i koji za većinu ljudi čini nezaobilazan sastojak zdrave ishrane. Do kraja današnje emisije Solaris. Puno vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, tonmajstor Ognjen Škrbović i autor emisije Srđa Janković.